Bridge se skanzenem. Probere Evropu Trumpův budíček. Být na obtíž. Esej Terezy Matějčkové o eutanázii. Přišlo to zhora. Salon Echa o kontroverzním zákonu o cizí moci a mnoho dalšího v týdeníku Echo číslo 5, který je právě v prodeji.
Milí posluchači a čtenáři týdeníku Echo, hezky vás zdravím u dalšího už 98. vydání podcastu Echo Porada. Dnešní poradu budu moderovat já, Pavel Štrunc, místo našeho šéfa Dalibora Balšínka. V tuhle chvíli ukážu nové Echo, nový týdeník Echo, který právě vychází, najdete ho na stáncích a na co se můžete těšit. Mluvíme. Je to ještě takový dojezd Donalda Trumpa o prvním týdnu prezidenta Trumpa, který byl velmi dynamický, jak na to reagovalo Česko, jakým způsobem bude spolupracovat česká diplomacie s tou americkou. Ještě si dovolím upozornit, to celé číslo je skvělé, a ještě si dovolím upozornit na text Dana Kaisera, jak se mění školní osnovy. Zásadní věc, myslím si, že to je...
V České republice, nikoli v Americe.
V České republice, ano tak, v České republice. Myslím, že to je zásadní text, který by si měl přečíst každý rodič. Tak snad jsem ti trochu zalichotil, Dane. A na co se na dnešní poradě můžete těšit? Rád bych se svými kolegy Markétou Malou, Danem Kaiserem, Jiřím Peňásem probral zajímavý výrok šéfa ústavního soudu, pana Baxy, kdy v podcastu s Petrem Dimunem mluvil, za jakých okolností se ústavní soud může vložit do voleb. A ta otázka, která tu odpověď pana Baxy vyvolala, byla, Petr Dimun se tam vrací, jakým způsobem ústavní soud rozhodl o volbách v Rumunsku. My se k tomu dostaneme, je to velmi, velmi zajímavé téma. Probereme ještě COVID, nové prohlášení nového šéfa CIA, který říká, že agentura nyní už oficiálně pracuje s tím, že jedním z možných scénářů bylo to, že to bylo, že to uprchlo, že ten virus uprchl z laboratoře v čínském Wuhanu, nebo Wuhanu, jako chcete. Vrátíme se ještě ke Green Dealu, začíná samozřejmě volební rok, začíná přestřelka o tom, kdo za Green Deal může. Podíváme se na takový twitterový souboj ministra financí Zbyněk Stanjura versus Andrej Babiš a také se podíváme, a možná to téma ještě předsadíme, bude dění na Slovensku, kde komentátoři mluví o drolení koalice, tamní koalice a tamní premiér Robert Fico mluví o možném převratu na Slovensku. To jsou jako poměrně závažná obvinění, tak na to se taky podíváme. Nyní k prvnímu tématu, to, co jsem zmiňoval. Josef Baxa v podcastu zmínil, za jakých okolností se ústavní soud může pustit do nějakého hodnocení, přehodnocení, zásahu voleb. Dané, my jsme se už o rumunských volbách v tomto podcastu bavili. Kdyby si mohl jenom do kontextu uvést, co se stalo v rumunských volbách. Proč ústavní soud tehdy zasáhl do prezidentských voleb? A co to vyvolalo?
Ústavní soud zrušil výsledky prvního kola prezidentských voleb v Rumunsku, ve kterých do druhého kola postoupil a vypadalo to, že vyhraje takzvaně pravicově populistický kandidát Georgescu. Udělal to poté, co prezident rumunský, ten stávající, odtajnil zprávu tajných služeb, která naznačovala, že kampaň předvolební na TikToku měla ruské, nebo nescela stopy ruské vlivové operace, ale pak se tady ukázalo, že minimálně část těch TikTokových účtů, které údajně připravovali půdu pro toho pravicového kandidáta, si zaplatila jako bizarním způsobem ta vládní strana, ze které byl právě ten stávající prezident a která to pravděpodobně udělala ta vládní strana proto, aby oslabila zase jiného establishmentového kandidáta. Vůbec jí nenapadlo, že tady ten krajně, nebo ten takzvaně krajně pravicový kandidát byl postupit do druhého kola. Čili to byla volivová operace vlastně rumunského establishmentu, která se tomu establishmentu vymkla z ruky. Jo. A ještě to v Rumunsku vlastně neskončilo, protože ty volby se budou opakovat na začátku května a ústavní soud pořád hrozí ta možnost, nebo ústavní soud pořád se nerozhodl, jestli tomu Georgiskekovi, jestli ho správně skloňuji, jestli mu tu účast umožní, nebo jestli mu to zakáže. Ale podle průzkumu, které v Rumunsku vycházejí, ten Georgescu je i teď favoritem voleb a většina veřejnosti ten zásah ústavního soudu rumunského považuje za nešťastnou věc a shodují se na tom dokonce i politici, i ty establishmentoví politici. Čili já bych to hodnotil jako hodně nešťastný zásah od toho ústavního soudu a to, že předseda našeho ústavního soudu Josef Baxa vůbec takovou možnost připouští, byť on to dělá hodně krypticky a abstraktně.
Ano.
Tak mě teda nenaplňuje úplně nadšením. Jo. Jako minimálně Josef Baxa tady tím přeživí jako konspirační sklony, které jsem třeba zaznamenal mezi, řekněme, takovými českými konzervativními intelektuály, kteří se, to nejsou příznivci Babiše nebo SPD, jo, kteří se o tom baví mezi sebou a kteří si prostě myslí, že vláda čtyřkoalice je schopná do voleb, které asi prohraje, takovýmhle vlastně rumunským způsobem zasahovat. Já se to nemyslím.
A jako hrozí podle tebe ten rumunský scénář, že on tuhle kartu už začal vytahovat třeba k Tomio Okamura z SPD.
No, já si to neumím představit, že by se u nás něco takového stalo, ale to, že vůbec se o tom můžeme bavit, a že výroky ústavních činitelů nám dávají tady tu záminku se o tom bavit, je samo o sobě teda jako úplně šílený.
Já teda tady v tom souhlasím s Danem, že ten výrok nebyl šťastný. Myslím si, že jako Josef Baxa tím, že jinak bych ho nějak tak svým způsobem mám v úctě, nebo tak myslím si, že tady ten výrok, že se ho neměl dopouštět, že ještě v tom podcastu, že to bylo docela nešťastný a má Dan hlavně 100% pravdu v tom, že v souvislosti i třeba s tou korespondenční volbou, která nechci soudit, zdali to jako vlastně dobře špatně, já to nijak neodsuzu, ale myslím si, že tím, jak to ta současná koalice vládní jako nějakým způsobem tlačí a považovala to za svůj takový jako opravdu úspěch, tak to zase může přesně tady v nějakých kruzích nahrávat nějakým spekulacím a není to dobrý, je to zase takový úplně zbytečný, provokování. No
já myslím, že je to špatně, korespondenční volba.
Hlavně systém, jak funguje sčítání hlasů a tak je jeden z nejlepších, takže vlastně my vždycky, když o tomhle tom se bavíme, tak je nutný uvědomit si, že prostě jako kopeme do funkčního systému, kterým nám asi spousta zemí jako závidí.
A ještě doplním, ten systém je důvěryhodný. Jo, jako já za mě, všechny volby, které proběhly, můžeme se bavit o tom, jestli jsme byli spokojeni nebo nespokojeni, ale troufnu si říct, že tady neexistuje skupina, která by je zpochybňovala.
Nikdy nebylo.
Žádné pochyby nebyly. A nestalo se u nás to, co se dělo ve Spojených státech, kdy prostě polovina, velké procento příznivců Donalda Trumpa věří, že prostě byly volby zmanipulovány. O tom se nechci bavit, jestli ano či ne, ale jde o ten pocit.
No, tak když někdo někomu položí otázku, jestli něco je hypoteticky možné a on na to odpoví, že hypoteticky možné to je, nebo teoreticky možné je, tak ještě neznamená, že s tím souhlasí, jak si s tou možností. Jo? To je jako drobná obrana tedy u soudce Baxy. Že jo? Ten jeho výrok, který jsem tak jaksi viděl, tak to je takový ne mlžení, ale kryptický, nebo něco takového, že hypoteticky to možné je, ale já jsem z toho nepochopil, že to uděláme.
No, možná bychom mohli být opatrnější i v tom hypoteticky.
Jo, ale třeba zase, kdyby on řekl, nikdy se to nestane, tak to taky jako není úplně pravda, že jo. Jako dovedeme si představit 2% možností, že se něco může stát a tudíž prostě zase by někdo, já si myslím, že tady rozhoduje spíš jako nějaká praxe, nebo nějaká realita.
Tam zmiňuje jako styl té kampaně.
Velmi se mi nezdá, že by zrovna soudce Baxa byl člověk, který by chtěl ovládnout tímhletím způsobem českou politiku nebo dirigovat podobu demokracie.
Pravda je, že když Josef Baxa se stával předsedou ústavního soudu, takže pokud vím, tak přislíbil neoficiálně členům vlády, že ústavní soud nebude aktivistický.
No, ale já tomu nesedí mi to k jeho jaksi profilu jako člověk tak vnímá, že by zrovna on chtěl tedy nějak diktovat, být aktivistický, abych tak řekl. Dejme tomu, dovolu si představit, no, že tam můžou být jiní soudci nebo soudkyně, kteří možná by k tomu mohli mít více sklonů a tak. Ale jiná věc je, samozřejmě, že tady tím rumunským případem, tak tady byla na stole nějaký precedens a precedens může fungovat dvěma způsobama, buď si, že se to opakuje, anebo že se to naopak prostě jaksi zvýrazní jeho negativum a už se to nebude tím spíše opakovat. Rozumíte mi, jo? Protože kdyby najednou teď prostě byly další během půl roku další v Evropě volby, ty by byly negovaný podobným způsobem jako v Rumunsku, no tak to už by byl markantní průšvih, jaksi demokracie vůbec, jo? A potom, jiná věc je, a teď dovolte jako představit, že skutečně je, že masivním způsobem, já to moc nevěřím, ale masivním způsobem může kampaň ovlivnit co si jako TikTok, což teda pokud vím, to jsou nějaký krátký videa, že jo, co to je TikTok?
Vlastně? Ale jako ty víš, co je Skibidi a teď hraješ na mě, TikTok.
Počkejte, já si myslím, že se předpokládá, demokracie předpokládá určitý kvalifikovaný rozhodnutí voličů, jo.
A jestli, ale Josef Baxa mluví spíš o stylu té kampaně. On ten citát je, nemáme ambici, aby vše bylo podle nás, ale pokud by došlo k situaci, která se vymyká i těm zhrublým mravům, nebudeme soud, který zavře oči nebo odvrátí tvář? Co je do kampaně? Jako, jo? A teď se podívá do kolébky demokracie, Velké Británie nebo spíš Spojených států. Jakým tam způsobem probíhá volební kampaň? Jakým způsobem jsou televizní spoty, které jako platí ty strany, které očerňují ty kandidáty? S takovou volební kampaní zatím v Česku nemáme zkušenost.
Tady je případ třeba Okamury s těmi migrantami.
Všechno je to složitější.
Josefa Baxu bych chápal jako součást českého establishmentu, který má strach. Jo? A tady to je jeden z projevů toho strachu. Bych si teda nemyslím, že by to vyústilo v rušení volebních výsledků, jo? Protože takhle jako radikální v českých zemích naštěstí nejsme. Nicméně já jsem před 2 až 3 týdny, teď nevím přesně, kdy to bylo, se účastnil ve sněmovně semináře, který právě nesl název, jaký by se hodil do našeho podcastu, Moldavsko-Rumunsko, zahraniční vměšování a jaký si z toho máme vzít v České republice po naučení. Ten seminář organizovala nebo svolávala Markéta Pekarová Adamová a mezi panelisty byl i ředitel Bezpečnostní informační služby generál Koudelka. A co tam? A Věra Jourová, donedávna komisařka česká.
Josef Šlerka tam byl, ne? Taky.
Josef Šlerka. A tam vznikl takový konsenzus, který je třeba pro mě taky, řekl bych, dost varovný, že v zásadě ty panelisti a většina debatujících se tam shodla na tom, že rumunský scénář u nás nehrozí a mysleli tím právě to rušení voleb ex post ústavou, ale mluvili o tom, že vlastně ten rumunský scénář mohl vzniknout proto, že Rumunsko nespolupracovalo s Evropskou komisí při potírání kampaně na sociálních sítích před volbami. Že Evropská komise má k tomu, jak známo, nástroj DSA, nařízení o, co to je, Digital Services Act, jak se to jmenuje česky, nařízení o sociálních službách. A že je třeba tady toho nástroje používat. V České republice se teď právě zavádí tady ta DSA do našich zákonů, je to v takzvaném zákonu o digitální ekonomice, který, pokud vím, tak je ve sněmovně ve druhém čtení, který dělá takzvaného národního digitálního koordinátora z Českého telekomunikačního úřadu. Byl tam také ředitel Českého telekomunikačního úřadu na tom semináři, který říkal, že oni teda budou muset ČTU zavádět takzvané certifikované oznamovatele. A že to budou samozřejmě asi neziskovky, které vlastně budou státem pověřeny k tomu, aby vyzývali Facebook a další sítě TikTok k mazání nevhodných příspěvků. Jo. A vlastně vzniklo na tom semináři takový jako zvláštní konsenzus, že tohle je ta cesta, Takže já bych očekával, že se u nás ty volby nebudou rušit, ale že bude stát a ten neziskový sektor před volbami hodně aktivní na sociálních sítích a bude se vlastně snažit ty některé příspěvky cenzurovat nebo potlačovat.
Ale generál Koudelka mluví o tom, že předpokládá, ono to asi vychází z toho semináře, že ty nadcházející volby budou pod velkým tlakem dezinformací.
To říkáme o všech volbách.
Generál Koudelka z informací nebo slibů planých.
Generál Koudelka je podle mě směšná figura. To jsou ty lidi stejných služeb, nebo někteří lidé stejných služeb, abych nemluvil o všech, kteří požívají aury takové, jako že to vidí víc než my. Jo. Prostě znají to pozadí vlivových operací. A ten generál Koudelka je schopný tady na tom semináři plně vážně ve výčtu údajných ruských vlivových operací zmínit první vítězství Donalda Trumpa v roce 2016 v Americe, Brexit. Jo. To jsou vyvrácené věci, soudně vyvrácené věci.
Že vlastně popírá vůli lidu, jo?
Ne, ale že z toho potvrzení o tom, že by Donald Trump nebo jeho štáb v roce 2016 nějak spolupracoval s Kremlem na tom, aby vyhrál. Tomu se v Americe věnovalo, na to se věnovalo hodně peněz a úsilí hodně lidí v vyšetřovací komise a prostě přišli s prázdnýma rukama a to potvrzení se úplně jako rozpadlo na prach, jo. Stejně tak v Británii. A když generál Koudelka, který se tady tváří, že on má tu znalost, kterou my nemáme, je schopný recyklovat tady ty hlouposti, jo, tak pro mě je nedůvěrhodné. A je to škoda, protože se ty ruský vlivové operace mohou konat, jo, ale pak vlastně my nemáme už ten autoritativní zdroj, který by nám řekl, pozor, je to vlivná ruská operace a my jsme mu mohli věřit, protože ten zdroj se sám předem zesměšnil.
Jirko, ty si tady poprůkáváš.
No tak já si říkám, jak to vždycky se hodí někomu svést a vytvořit nějakého nepřítele nebo respektive nějakou tajemnou magickou moc, která do všeho zasahuje nějakým způsobem. Dřív to byli, já jim třeba zednáci nebo něco takového. Teď máme tu smůlu, že to jsou tedy ruské vlivové zájmy nebo co si takového. Jo. Tady je výhoda.
Ale promiň, ale byly třeba ve volbách v roce 90 na českém území ještě sovětský armáda náhodou.
No ale.
Jo, tak já bych, jako když to k tomu přirovnáváme.
No
tak...
ale to je nesrovnatelný, jako samozřejmě. Ne, že to nesrovnatelný je v tom, no tak ta tady byla, pochopitelně nikoho neovlivnila. Ta ovlivnila, když tak je každýho negativně, že jo. Prostě lidi chtěli, aby ruská armáda co nejrychleji vypadla. A nedou si představit, že by někdo právě, jaksi, že by tam, já nevím, agitátoři, politruci prostě přesvědčovali někoho, to je nesmysl. Jo, já si myslím, obecně je to vždycky, když někdo začne mluvit o těchto věcech, tak je podezřelej o ruských vlivových, což netvrdím, že neexistuje samozřejmě.
Ale já myslím, že Dato myslel tak, že se to pomalu začíná devalvovat. V okamžiku,
nepochybně,
může být skutečné, ale pojďme se o něm jako vážně
bavit. Vždycky takový nebezpečí vždycky nějakým způsobem. My jsme za komunismu zažili, že byla vlivová agentury amerického imperialismu tím, že byly Svobodná Evropa, Hlas Ameriky a další, a což jsme považovali za velmi pozitivní, tedy my, kteří jsme komunismus nesnášeli. Ale zároveň byla Rádio Tyrana, která prostě neměla žádný dosah. Rozumíte, prostě pokud má to smysl, ta věc, pokud se nějakým způsobem setká s nějakou relevancí, jako se stalo asi v Rumunsku, kde prostě pravděpodobně vyhrál člověk, který neuplatňuje ten, jaksi...
To je taková geopolitika, prozápadní nějaký směr.
Tak pravděpodobně rumunská společnost určitě byla dlouhou dobu zcela na ukrajinské straně, ale bohužel my sledujeme teď, nebo bohužel vývoj, který je pravděpodobně opačný a spousta Rumunů najednou, po těch dvou, třech letech dá přednost někomu, kdo říká, musíme uzavřít Rumunsko už dlouho od nás, protože Rumunsko je poměrně blízko od Ukrajiny. Jo? A když přijete do Bukurešti, tak tam je plno ukrajinských uprchlíků, je to kousek od Oděsy a tak dále. To je trochu jiná situace. A najednou tam vyhraje nebo člověk, který začne mluvit trochu jinak. Ale to má nějakou logiku, to nemusí mít žádnej, za tím nemusí být dokonce ani Rusové. To je prostě situace, kterou bylo možné
čekat. A tak asi na ty Rumuny dolehla nějaká ekonomická situace, ekonomická realita, asi jako třeba v České republice, jako kdy v souvislosti, a možná se budeme o tom ještě bavit, s Green Dealem je asi řada lidí taky jako skeptičtějších vůči Evropské komisi nebo vůči EU, ale to neznamená, že by nebyli třeba pro západní orientovaní.
Ale to neznamená, že si v Kremlu nemnou ruce, jo? Rozumíte, ale tím se nedá devalvovat nebo odepsat celá demokracie v Evropě, kvůli tomu, že se to je věc těch, dejme tomu, stran, které bychom rádi tedy viděli, možná někteří, jaksi úspěšnější.
Ale je to zase stejný případ jako vedle v Německu a potenciální vměšování se Ilona Muska do voleb blížících se. Jako kdyby nešlo o maskovou podporu nebo vyzdvihování AFD a dejme tomu, že by podporoval, já nevím, Scholze, socialisty, tak jako
vypadalo by to
takhle.
No, já si
podpora
myslím,
někoho,
že...
podpora druhého je pořádku.
Orgánů jsme slyšeli, byť jen ten náznak toho, že ty volby by mohly nějakým způsobem být teda potom zase přeskoumány, jestli nedošlo k ovlivňování, tak to jako... Je zase stejně, jako je to nějaký precedens.
Naprosto chápu, naprosto máš pravdu, neboť nemůže neustále být demokracie evropská, mít neustále v záloze možnost vytáhnout kartu, byly ovlivňované volby, zrušíme to, když se nám to nehodí. To prostě je konec, jak si...
No ale s tohle kartou se dost často hraje,
no,
jako
ale
retoricky.
To, já vím, ale my doufám, tady se shodneme, že proto máme hluboké opovržení, jo? Což neznamená, že si nepřejeme, aby evropská demokracie byla pevná a solidní a tak dále. Ale nemůže pořád se říkat takový, pořád se vymlouvat tím, někdo nám do toho zasáhnul. V globalizovaném světě, který si prostě spousta lidí, těch progresivních uvažujících lidí velmi přála, tak se vždycky bude zasahovat, tak už to nejde bez zasahování změjšku. Nejde. Protože... Žijeme v globalizovaném světě. Jedině, že bychom ho izolovali skutečně.
A ta obrana z demokracie, Petr Dymu v tom podcastu navazuje na Lišku Wagnerovou a říká tu její tezi, kdy demokracie, která je povinná bránit samu sebe proti ohrožení. Dává to smysl? Nebo přenesu to do Česka, ať se bavíme jako o Česku, no, a brzy se dostaneme na Slovensko. Je tady okamžik, nastal nějaký okamžik, kdy je demokracie v Česku v ohrožení?
Problém je, že vždycky se každý, neznám nikoho, kdo by se v politickém spektru nepovažoval za demokrata. Vždycky se, kdokoliv se považuje za demokrata. Jo, prostě to jo, skutečně velmi marginální, odvážné skupinky se můžou považovat tedy za, dejme tomu, monarchistu nebo něco takového, co historicky jsme my dávno prohráli. Všichni prostě se považují za demokrata a všichni chtějí být jaksi legalizování demokratickými volbami.
Problém je, když se považují za jediné demokraty,
no,
což
právě,
mají jo, strany dosluhující české vládní koalice, tu drzost o sobě mluvit jako...
Že to jsou demokratické strany.
Jediné demokratické strany, opozice
to,
není.
To z hlediska mě v tomto ohledu demokrata považuji za nedemokratické. Když někdo říká, my jsme demokrati, vy nejste demokrati.
To ukazování na Babiše, že stáhne zemi na východ,
to bezpečnostní riziko.
Že je bezpečnostní riziko, že je riziko pro demokracii.
No ale to se projevuje potom skutky, jaksi, ale když a nedá se nic dělat, je demokracie.
Ale je to jedno, Andrej Babiš řekne, ale během mé vlády my jsme vyhostili nejvíc zaměstnanců ruské ambasády, ale v zásadě to vypadá, že je to stejně jedno, protože tyto nálepky mu jako pořád zůstávají.
Já bych asi neřekl, že Andrej Babiš je demokrat Masarykovského, Havlovského a dalšího ražení. Jo? Nicméně využívá svoji politiky, své politice využívá demokratický systém. A myslím si, že ho nechce narušit, změnit nějakou autokracii nebo v něco takového. Demokratický systém, který je, jehož podstata je ve volbách a v parlamentním systému.
Tak Babiš je kontaminátor té demokracie. Už tím, že nastoupil do politiky před 10 a více lety, tu demokracii jako zhoršil vlastně kvalitu české demokracie.
To se prostě
nákupy novin a to, že miliardář využívá systém k tomu, aby bral dotace a pak se to snaží zaladit, je prostě objektivní zhoršení, ale tady ty negativní rysy Babiše v politice, bych řekl, že už tou dobou byly vlastně jakoby konzumovány. Jo. A teď tím, jestli znovu vyhraje volby, jakože já se vyhraje, tak nehrozí další zhoršení nebo další kontaminace demokracie.
No, už se bohužel se... Svým způsobem máme štěstí s Babišem, že už ho známe, že už je starý, jaksi stará Vesta. Už je tady 15 let pomalu nebo kolik, jo? Takže my víme, že pravděpodobně to nebude člověk, už tady dlouho tady dokonce vládl, jo, a zhoršila se demokracie, ale nezhoršila se demokracie. Tudíž představa, že najednou Babiš by byl, kdyby až vyhraje, že by se napadlo legitimnost těch voleb a že by se řeklo, mají se zrušit ty volby, by bylo velkým jaksi šokem. A musel by i člověk, který nemá vůbec Babišovi nejmenší sympatie, si říct, tohle nejde.
No, hlavně v tuto chvíli se všechno, co je jako kdo je demokratický, se mám pocit poměřuje tím, kdo jako je proruský. To tady celou dobu vlastně říkáme. A tím, že Andrej Babiš říká v rámci kampaně, že mu jde o Česko, o Českou republiku, o české občany, tak tím už je zase Elon Alpán, když on řekne, ale my nechceme jako tady, aby měli ukrajinští uprchlíci pořád stejnou podporu, jako mají teďka, aby to dál pokračovalo. Má nálepku, že nás zatáhne na východ.
Takže Babiš pořád funguje a to od představitelů i koaličních stran jsme slyšeli, že tuhle kartu už hrát nebudou a tu kartu dál hrají, ale mě zaujalo to, co jsi říkal, Jiří, protože já si teď vybavuju vtip od TMBK, humoristy, můžu použít tohle archaické slovo, kdy on, je tam na tom obrázku znázorněn Robert Fico, který si telefonuje s Babišem a jsou tam znázorněny protesty proti Robertovi Ficovi a on mu do toho telefonu říká, tak tebe to čeká asi jako tento rok nebo prostě příští rok. Je to...
V čem je tam humor?
Tam není moc.
Já jsem ten obrázek
ale
měl...
Chápu, že to je jako takový humor.
Že jako Fico očekává, že až vyhraje Babiš a složí koalici, pak když se tak stane, tak do ulic zase vyjde třeba milion chvilek a lidi budou proti tomu výsledku
tak ty chodí
nějakým způsobem protestovat. No teďko jsem teď moc nezaujel. Jako,
no právě byly milion chvílek, bylo ale prosím odejděte a tak dále.
Ale oni tam jsou přece stejní, jako ale... Fica také lidi znají, on nevládne nyní poprvé přece. Jo, to popírá to, co ty říkáš.
Berme to slovy Václava Havla, já se z toho raduji. Jo, no tak prostě takhle se projevuje nějakým způsobem společnost, která je pluralitní a má různé náhledy na věci a zájmy a tak dále a prostě právo shromažďovací patří k základním ústavním svobodám a právo demonstrovat taky, takže prostě tak to nehysterizujme, jo? Jako, no a co, tak jsou tam velké demonstrace v Bratislavě. No bodejť by ne, tak Fico skutečně není člověk, který by všechny sjednocoval. To prostě se nedá nic dělat. Už jak mluví, co říká, jakým způsobem se chová, tak prostě spoustu lidí irituje a bylo by divný se tomu divit. Zároveň si myslím, že ta demonstrace znamená ukazovat něco. Jo? Monstrare, prostě, je to prostě ukázka vlastně. Jo? No tak ukazuje se, že tady je nějaká opozice, která nějakým způsobem ukazuje svoji sílu a tak dál, ale a teď samozřejmě, že oni by si určitě psáli pát Fica, jo, to je jasný. Ale když Fico říká, to jsou spiklenci, kteří mě chtějí svrhnout, no tak v tu chvíli on překračuje tu mez. Protože on musí počítat s tím, jsou demonstrace prima, to je vaše věc, demonstrujte.
A tak Robert,
Co když ho chtějí svrhnout?
No jasně, že ho chtějí svrhnout, no a co, ale neříkají prostě, a skutečně, až nastane útok na palác nebo něco takového, tak pochopitelně.
Je to trošku komplikovanější, Jirko. Já souhlasím s tím, že právo na svobodu shromažďování má být praktikováno a ti ho využívají na 110%. Nicméně, Fico, když mluví o Majdanu, o tom, že vlastně na Slovensku hrozí Majdan, taky podle mě nesmírně přehání, protože si Majdan se vyznačoval tím, že se tam obě strany používaly násilí, takže tam umírali lidi. A teď je před 10 lety na Ukrajině a teď je debata, nebo bude debata jenom o tom, jaký podíl na těch mrtvých má ta takzvaná prozápadní opozice, jaký podíl má ten proruský tábor. A o tom chci mluvit, na Slovensku naštěstí není.
Bavím se o nějaký atmosféře, z čeho ten Fico
vychází. Zatím ani náhodou, nicméně. Asi zas tak úplně bezpředmětné to od Fica taky není. Soudím podle toho, že na tom utajovaném zasedání parlamentu slovenského, které bylo utajované, protože Fico seznamoval poslance se zprávou slovenské kontrarozvědky SIS, tak tam byla jedna zajímavá věc, že ta SIS zachytila e-mail jedné neziskovky slovenské, která jiným neziskovkám navrhuje strategie a píše tam a navrhuje vlastně nenásilné obsazování státních úřadů a budov, což by byly přesně ty rysy Majdanu. Jo. Já si nemyslím, že by k tomu na Slovensku došlo, nebo že by tam bylo dost lidí tady i v té opozici, kteří by k tomu byli ochotní. Nicméně, to, že třeba ta hlavní opoziční strana Progresivné Slovensko, její předseda Michal Šimečka, není ochoten nebo není schopen se tedy od toho distancovat, je vlastně podobný gol do vlastní brány, jako bych řekl, že v jiném poměru tady vsítil včera Josef Baxa v českém prostředí. Jo. Úplně zbytečně přiživuje paranoju těch takzvaně jakoby dezolátního tábora, nebo jakoby těch takzvaně neprozápadních politiků, nebo pro ruských politiků.
A není to logické očmečky, tak skončili druzí na pásce, dlouhodobě po Ficovi jdou, Ficovi se trošku odešli dva poslanci, Hnutí Hlas, tamní média píšou o tom, že se mu drolí ta koalice, tak není to prostě, snad nebudeme tak hrubý, aby nám to nevytkl Josef Baxa, ale není to prostě přirozený souboj v rámci boje o moc?
Je to přesně politický.
Je to pěkně hnusný, ale je to normální.
Je to politický souboj, ale nic jiného, ale není to podle mého čtení zase souboj o demokracii a svobodu na Slovensku, jestli mají být zachovány. Na té demonstraci, na té velké demonstraci v Bratislavě, která byla tuším v pátek, vystupoval Bolek Polívka, který přijede do Bratislavy a začne a říká tam, nenechme si vzít svobodu, nenechme si vzít demokracii.
A tak to bere, jako, že to je estráda. No a co, tak prostě...
Ale počkej, řada lidí, lidí tam nejde proto, že si řeknou, to je estráda, přijede český herec. No. Mimochodem ještě před Bolkem Polívkou tam byl Ivan Trojan.
No, tak jo, oni prostě...
Také vstoupil.
Tak oni jsou to populární obličeje, na Slovensku jsou známí a tak dále. Berte to právě víc s klidem. To přece tohle nespůsobí...
Beru s klidem, já se jenom Polívkovi divím.
Jo, ale třeba...
No spíš Ivan Trojan je všude, kde hrozí ohrožení demokracie.
To je takový svůj papírek.
Mají to rádi.
Sledujme, kam vycestuje Ivan Trojan, protože tam je ohrožená demokracie.
Ještě byl od toho, aby chodili před publikum a milují to prostě, jo, a oni zase, aby byla zábava na demonstracích nějaká, no tak prostě tam nemůžou být, jo, takový nudní řečníci.
Nicméně...
Zmerte to jako performativní.
Nicméně to, co Bolek Polívka říká performativně,
no,
že na Slovensku je ohrožená svoboda demokracie, zaznívá ozvukem i od některých českých politiků. Zase bohužel musím říct z vládního tábora. Začíná to vypadat, že naše vládní strany fakt nemají nic jiného v záloze, než strašit.
Tím praporem se vždycky rádo mává a působí to dojemně a tak, jako prapor vytahovat.
Čili říkáš takovým ironizujícím jako tónem, jo? Ano, tak to by určitě jako naši kolegové na Slovensku neradi slyšeli, že de facto naši herci tam přijeli jenom vlastně zahrát nějakou roli a v zásadě...
Ale oni o tom jsou spají přesvědčení.
Potřebuje kulturní vložku, komu můžeme zavolat? Ivan Trojan, i volný, ať přijede.
Určitě. Takže to určitě je.
Takže ten Bolek Polívka dělá?
No jak by to jinak bylo? No tak proto jsem o tom kamarády, jo... A proč by tam něco neřekl, Bolek je dobrý, no tak prostě ho za to pochválí. A on má dobře pocit, že něčím přispěl, že není on ten herec, který hraje nějaký role, že do toho vstupuje. Teď tohle bylo v roce 89 samozřejmě.
Já jsem čekal, tam bude Jiří Bartoška.
A vždycky to k tomu patří, no. Berte to prostě, dívejte se na to jako na takovou...
Prostě každá revoluce musí mít trochu popít.
No jistě, no samozřejmě.
Aby ten Fico ještě neměl pravdu, že se chystá revoluce, vidíš to.
Ale teď on má určitě svý zase, až kdyby měl, až by on udělal nějakou demonstraci, že by to taky lidi přišli, tak by tam měl zase svý, jako performery, takový nějaký zpěváky nebo něco takového.
Nejsem si jistý, jestli
jenom je pravda, ministrině... Jenom je pravda, kultury. No určitě má nějaký folklorní strejce, ale jiná věc je samozřejmě, že existuje nějaká umělecká duše, jo, která tíhne více k určitým patetickým gestům a k nějakým jaksi abstraktním ideálům, víc než prostě nějaká taková ta silová politika Fici, jako kterou představují tyhle lidi. To tak je. Tam nemá moc estetický rozměr.
No, moc esteticky nepůsobilo to pro řadu lidí, když Robert Fico letěl do Moskvy, kde jednal o plynu. V zásadě, jestli tomu rozumím správně, ten plyn by měl začít proudit zase přes Ukrajinu. Byť asi původem bude to ten nějaký azerbajdžánský plyn. Tak,
no tak nebude, bude to ruský plyn, který se přebalí jako...
Ukažme to, prostě bude zapálen do...
Cokoliv prostě bude připravovat přes Rusko, tak na tom Rusko vydělává. Je to úplně jako jedno svým způsobem, jestli bude azerbajdžánský plyn, nebo jestli je to ruský plyn, nebo ty prostě o ty poplatky, o to, že to teče tím potrubě.
Ale to právě bylo to, že Fico cestoval do Moskvy, je to jedna z těch věcí, která na těch demonstracích zaznívá a tam je akcentováno to, že to Slovensko žené prostě na východ, jako směr autoritativní stát. Takže jak odlišíš to, že pro svý občany potřebuje zajistit plyn?
No.
A jak to odlišíš
to od toho?
A tato země směřuje k autoritativnímu řízení a la Moskva.
Neodlišíš to.
Ale jak se tam na to jako dívají běžní Slováci, běžní občany na to s tím plynem, tak oni svým způsobem taky jako chtějí, byli levnější, takže zrovna tohle asi kvitujou, ne?
Já určitě, Fico má velkou podporu, o tom není pochyb, jako pravděpodobně vyjdeš z Bratislavy a seš někde, ocitneš se na nějakých malých městech, Bánovce nad Bebravou nebo co, tak já jsem přes tam určitě tam byly taky nějaký menší demonstrace, jo, ale ten běžný lid, takový ten běžný Slovák, tak samozřejmě.
Běžný lid, jako, to je termín, který miluju, běžný lid.
No ne, tak zkusme si to představit takový, který nedělá žádný velký teoretický cvičení, jo?
A teď i ty výpady z posledních dnů směrem k Zelenskýmu, že to není, je zlý, není co, nechce nám škodit, nemáme ho rádi.
A potom
tak jako Zelenský pak ale řekne vlastně, že ano, můžeme tam pouštět přes nás prostě ten azerbajdžánský plyn, protože taky potřebují ty tranzitní poplatky. Vlastně si to spočítal, že ono to nakonec možná bude lepší.
A kdo dovolně trošku to Slovensko jako bleta tam párkrát byl nebo jezdil tam, tak ví, že hovor se Slovákem některým je, jak říká Churchill, že prostě je to nejlepší argument proti demokracii, je hovor
se Slovákem, jo.
No, jak si...
Average voter, jo, s průměrným voličem, no, ale není tam průměrným Slovákem. Trochu respektu, Jirko, k našim kolegům.
Počkej, a to ti poví skutečně neuvěřitelné věci. A přečtěte si nějaký knihy, třeba je, pohočoval jsem tedy otce Michala Šimečky, Martina Šimečky, to je o tom, udělá takový deník cestovní, aby jak poznával svý Slováky a skončil to tím, že to musel zabalit, tu cestu.
Jo? Proč jí zabalil, se vážení diváci dozvíte teď už v naší placené verzi našeho podcastu. Jirko, tak to dopověz.
No, protože ho vyděsili ty názory obyčejných lidí. Jo? Prostě na...
To je to,
že dlouhodobě na Slovensku Slováci mají poněkud zvláštní vztah k Rusům, to je pravda. Ne zvláštní, jiný než Poláci nebo i Češi, jo? Není tam ten antagonismus. Spíš se to podobá srbskému vztahu k Rusům.
Je zajímavý, jak vztah něčeho k demokracii determinuje, jaký ten národ je, jaký je vztah Slováku nebo Čechů k Ukrajině, jaký je vztah Čechů, Slováků ke Spojeným státům, k neziskovkám. Já hledám nějaký oslý můstek, aby jsme se dostali ke zprávě CIA, protože to svým způsobem ale také ovlivňovalo průměrné Čechy, průměrné Slováky. Zpráva z minulého týdne, tohoto týdne CIA připouští, že COVID-19 byl nebo mohl pocházet, unikl z čínské laboratoře. Zpráva, kterou agentura potvrdila, pak se k ní ještě přidala, myslím, FBI, nebo dokonce americké ministerstvo energetiky, ji také potvrzuje. Dane, my jsme se o covidu tady bavili nesčetněkrát. Jak zásadní zpráva pro tebe to je a co vlastně přináší do toho mediálního diskurzu.
No ještě je teda nutný dodat, ano. Oni tam sami jako říkají, že nevychází z ničeho novýho.
Vlastně. Že ano, nic neskoumali, tak.
No přehodnotili fakta, která už měli a teď tím z toho vychází jiný výsledek. Oni nejenom, že to připouštějí, oni se k tomu klonějí, byť je tam taková ta...
Že pokračují na další
skou mírou důvěry.
Ano,
důvěry,
ano.
Jak to formulují, ale tak je to evidentně už závan trumpovských časů. Byť to CIA se k tomu kloní ještě vlastně před tím před nástupem Trumpova nového ředitele Radcliffa, Joe Radcliffe. Ale evidentně se prostě připravují na... Nebo měnějí to, no, je to další mrzutost, kterou Donald Trump připravil i českému mainstreamu, který byť se dneska tváří, že s teorií o úniku z laboratoře neměl nikdy problém. Jako každý normální člověk se to přece připouštěl, tak to není pravda. Jako, ze Sony Pekový udělali konspirátorku právě tady kvůli tomu ještě dřív, než se Soňa Peková tou konspirátorkou opravdu stala v jiných tématech.
Ano, ona byla první, která říká, že ten virus má parametry jako uměle vytvořeného a každý si tady klepal na čelo.
No, já si myslím, že se tady ta teorie skandalizovala nebo nepřipouštěla proto. Bych si to možná ty lidi ani neuvědomovali, ale jako ten impuls tady tu teorii nepřipouštět a ostrakizovat vzešel od těch virologů a imunologů a od toho jakoby vědeckého establishmentu, který prosadil potom lockdowny a zavírání škol a všechno tady to opatření. A si myslím, že Anthony Fauci, který to teda prosadil v Americe a v Německu byl třeba Christian Drosten, že jo, tak významná figura boje s tou epidemií. Takže oni proto měli velmi dobrý důvod a to je, že opravdu jsou, že pravděpodobně prostě oni jsou vlastně tvůrci toho viru. Do jisté míry. Nebo jsou viníky té epidemie oni. A za každou cenu prostě se bojí to připustit. A tady ta potvrzení teorie úniku z laboratoře byť čínské by vlastně bylo potvrzením jejich viny. Jo. A tam jde o to, já myslím, že to jako všichni víme, ale přece jenom je třeba si to připomenout, že ta takzvaná gain of function research, neboli výzkum zisku funkce, se to myslím říká česky, kdy si virologové v laboratoři s těmi virama hrajou a pracují na tom, aby zvýšili třeba jejich infekčnost, aby zvýšili, nebo aby těm virům dodali schopnost přeskočit ze zvířete na člověka, vlastně outsourcovali tady ten výzkum z Ameriky do Číny, právě do toho Wuhanského institutu, kde pak shodou okolností ten virus unikl. A dneska je dokázané, že Fauci vědomě přes jednu neziskovku americkou posílal peníze tady do toho institutu virologie ve Wuhanu. Čili jako jenom úplný, já nevím, jak to nazvat slušně, ale jenom člověk, který spadl na hlavu na chodníku, tak nevidí tu velkou pravděpodobnost toho, že vlastně tady ten virus COVID-19 vznikl za americké peníze. Jako tak to bohužel je. A to si myslím, že dodává celé té věci, je to vlastně geopoliticky hrozně bryzantní, my si to nechceme moc přiznat, protože, nebo nechtěli bychom si to přiznat, protože bychom si museli přiznat, že nám tady 2 až 3 roky života zkazil náš největší spojenec a to je pro lidi úplně jako nesnesitelná představa.
No tak no. Mnoho lidí naopak jako tuto představu uvítají, nebo vůbec ne, to já myslím, že ta doba toho amerického takového toho pozitivního naladění k Americe je pryč.
Nevím.
Teď Trump je něco jiného, ale myslím tím, no já myslím, že je. Jako UOB, protože Amerika jako ten maják, to, ale ty jsi chtěla možná něco říct si.
No ne, já jsem ještě chtěla předtím reakci na Dana, o tom jsme se bavili před podcastem, že mě zaujala reakce Zdeňka Hela, což byl za covidu ten poradní orgán MSS, imunolog, profesor. Líbilo se mi v úvozovkách, jak on hnedka po tom, co byla tady v českých médiích zveřejněna ta zpráva CIA, tak to rozmáznul někde na sociálních sítích s tím, že podívejte se, jako potvrdila se vlastně ta dezinformace už tolikrát předtím vyvracená a je to zase nahrávání jenom nějakým nějakým spolkům antisystémovým. A teď tam rozebírá, co tady v reakci na Dana se ještě patří říct, že on tam vlastně říká, že od začátku se kloní ta odborná veřejnost k tomu, že to byl jako přírodně nebo přirozeně vzniklý virus, který ale následně zkoumali věci v laboratoři a omylem jim unikl. A že není pochyb o tom, že to takhle bylo. Když tam na to někdo reaguje a pak ho tam konfrontuje s tím, co to vlastně, a o tom chci mluvit, předpokládám Jiří, co to znamenalo pro celou tu společnost, tak on je tam všichni tady ty diskutující jsou tam uzemněni tím, že musíme prostě si uvědomovat, co je to dezinformace a už jsme zase u téhle debaty. Nikdo vás nenechá uniknout z toho, pokud byste nebyli označeni za dezinformátora.
Ale je to tak? A také to bylo, ta debata
máme čtyři roky poté.
Jsem se ptal jednoho poslance, jestli tohle by nebylo nějakou, pojďme se bavit o vyšetřovací komisi, jo, takový to, jak to tehdy vlastně bylo. A on mi říkal...
Myslíš u nás?
U nás, ano, u nás. A on mi říkal, no, my jsme do toho jako namočení vlastně jako všichni, jo, jak ta Babišova vláda, tak vlastně i ta Fialova vláda, do tohohle se nám vlastně jako úplně nechce. Byť vlastně ten jako střízlivý pohled vlastně k tomu, jako mám.
Vláda nastoupila s novelou pandemického zákona, to byl první takový zářez její taky.
Tak. Vytvořilo to jako neskutečně zajímavý prostředí.
V COVIDu vznikla Národní fronta Babiša Fialy.
No a taky je typicky, jak se zatím jako chce zavřít voda, téměř zavřela. Jo? Jak prostě skutečně ty dva roky největší sociologický experiment, jako to mluví Stanislav Komárek v knize, o které píše v té knize, v tom časopise, tak vlastně ta tende okamžitě, on to má nějaký svý, dokonce to má svý ohraničení. Vlastně COVID skončil 24. února 2022, že jo. Prostě Putinovým napadením Ukrajiny, jo. Tím pádem prostě a najednou během týdne, jako bylo po COVIDu, že jo. To je jednak historická realita a jednak je to prostě něčím příznačný pravděpodobně. Jo, dejme tomu člověk s určitým takovým jako sklonem k takovému archetypálnímu vidění světa, může si myslet, že může souhlasit s Komárkem, že jak si Bůh smrti Thanato zamával křídly a přesunul se prostě na východní pláně Ukrajiny, jestli mi rozumíte.
Já no, minimálně prostě, mediálně to tak bylo.
Jo, prostě najednou to přestalo lidi zajímat. Jo? Předtím byli lidi, jako ve spolupráci s médiemi a s elitami a tak dál, tak se tady dva roky bojovalo, vedla se válka proti čemusi, co nepochybně existovalo, ale zároveň se ta válka nesmírným způsobem přeháněla a zvýrazňovala a měla prostě další a další souvislosti a tak dále. A potom najednou to skončilo, jo.
A lidi, kteří šili rušit, tak za dva roky šili ukrajinský.
No ano, takže prostě něco, takže a to je vlastně ta věc, která mě teda na těch dvou letech zajímá, jak je možný, že ale globálně ty společnosti, čínská, ale potom i západní, do toho tak šly a byli ochotní prostě najednou úplně radikálně změnit způsob života pro něco. A teď, co samozřejmě existovalo, byly oběti covidu a tak dále, byla prostě epidemie.
No, zároveň to byly nějaký chybky. Sociální experimenty, které ty vlády prostě páchaly.
Zaváděla jak Babišova vláda, jak Fialova vláda, které potom soud shodil. Jako,
jasně, ale
podívejme se na uzavření okresu, jo, to přece to už si dlouho nikdo netroufil v zásadě. A každý, kdo pochyboval, myslím si, že v první řadě by měli jako média pochybovat.
No, ale oni prostě
byli... A to nedělali.
No,
nedělali. Tak to postavení médií je vlastně jako podobný jako v té tragédii na fakultě. Je to taky něco, kde se nemá pochybovat, že média udělali správnou věc. A to fakt to nesrovnávám, jenom z toho mediálního hlediska.
Dan v tom má prostě čistější svědomí a tak dále, jo. Ale v médiích jsou lidi, a kteří nějakým způsobem pravděpodobně ještě to pořád neřídila umělá inteligence, i když tam náběhy nějaký byly, to uvidíme, jak to bude dělat ona, ale prostě kteří pravděpodobně vzali příležitost za pačesy. Oni viděli, nyní prostě budeme měnit společnost, nyní prostě budeme a děláme to k dobru té společnosti.
Redaktoři Seznamu jeli ještě v té závěrečné fázi epidemie do Špindlerova mlýna, tuším, do Krkonoša, psali udavačský texty o tom, jak tam v restauracích, jak tam v restauracích obsluhují lidi, kteří nejsou očkováni, že se s tím musí něco dělat.
Tam najednou padlo to GDPR, když se najednou jsem ptalo, ale možná se stali si očkován nebo ne.
Když si poberete jako tu historii, tak ono to dokonce ještě v tom roce 22, na jaře 22, to vypadalo, že znovu nastolí prostě ty nejpřísnější opatření, jo, na jaře, v lednu a v únoru. Jo,
a najednou byly jiný starosti.
A najednou byly jiný starosti a šup, takhle se to překlopilo. Jo. A to je přece na tom zajímavý, jako jak je možný prostě co to, ale je pravda, že když to zase budeme brát trochu obecně a trochu tak obrazně a symbolicky, no tak jakoby tu společnost postihla nějaká lobotomie mozku, nějaká prostě nějaký stav čehosi, který potom najednou rychle skončil. A teď se nedivme, že ona prostě se v tom nebude mít chuť znovu babrat. Protože je to jako, když si vzpomínáte prostě na nějaký svůj
Přešlap
strašlivý.
Jo.
Ale myslím, že i když jako v nějaký lepší společnosti načnete tady tohleto téma a nějakým způsobem pochybujete, tak to pořád není úplně jako košer.
No ano, ano.
Tak ta doba
u nás, ne?
U nás.
Americe, jo. Jak jsem kritizoval Ameriku před chvílí, tak v tomhle tom je velká síla Ameriky naopak, že nastupující prezident Donald Trump, ke kterému teda bych jako... Neměli bychom k němu být nekritičtí, jo. Ale tady to je věc, kdy vlastně to prosazování, to totalitní čínské řešení epidemie se v Americe stalo vlastně i za Trumpa. Jo. A přesto ta Amerika má teď sílu to otevírat. Má k tomu větší ochotu, než máme my tady. Se tím myslím taky ty konsenzus, vlastně nás to tady sedíme kolem stolu, že u nás se do toho nikomu nechce. Jo. U nás se to nikomu z toho hlavního proudu nechce o tom znova mluvit.
Ne.
Já myslela
ne.
Teď, ale maximálně to určitě, ale já myslela i společnost, když se bavíte v nějakém jako vašem širším kruhu známých přátel a tak dále, tak zkrátka, když něco takového znesete, tak jako není to úplně téma, o kterém se lidi chtějí bavit. No tak. I tak to myslím, že to furt to rozděluje
a
lidi.
A představ si Andreje Babiše, který se vrátí pravděpodobně k moci, stejně jako se vrátil Donald Trump k moci v Americe. Tak na rozdíl od Trumpa Babiš to nebude otevírat. Ten se tomu bude vyhýbat.
Ale já jsem se četl salon, který jsem udělal před 2 lety, to už bylo po covidu, nebo před rokem, to ještě nebylo nahrávané tady podcastem, kde jsem pozval tedy lidi, jsem se tam udělal takový jako zhodnocení covidu, jo. A seděl tam taky náš kolega, nevím, teď už, že tak zabíhám, Petr Holub, jo, který napsal, který byl u nás,
který byl skeptik,
který napsal tehdy, vyšla mu asi po půl roce už knížka Falešný poplach a tak dále. A ten prostě říkal, že on chodil za Babišem, nebo mluvil s Babišem někdy v jisté, v nějakých průběhu těch let, a Babiš se mu jevil jako velmi racionální a říkal, já vím, jak to prostě, že to se přehání, ale na mě tlačí prostě,
slýchávám také, že prostě, když nastoupili na Babiše na ministerstvu zdravotnictví, že on to prostě jako se podlomil tomu, seděl jeden profesor.
Ale
ukazuje se, že to teda není žádný lídr.
Ale podlomil se.
No ale tam bylo podlomení důvěry i v nějakém tom jako papalášství a v tom, že vlastně jakoby to dopadá na ty lidi, ale nedopadá to na ty nahoře, což prostě tak bylo. To taky jako narušuje tu morálku v nějaké společnosti, když už se teda takhle bavíme. No, že někdo něco má dodržovat.
Já myslím, že tam byla synergie vyplašené společnosti s těma elitama. Jo? Že to byli lidi, prostě obyčejní lidé, abych tak řekl, jo? Kteří chtěli prostě to zesilovat, jo? Kteří prostě šli tomu vstříc. Samozřejmě, že byli nonkonformisti, kteří na to kašlali a tak dále. Třeba Romové prostě na to kašlali.
Ale začala tam nějaká posedlost se zdravím.
No jasně, posedlost zdraví, přesně určit. Tak. To byla už předtím, to byla na to ta společnost připravená. To je právě úvaha, jako co se to vlastně z té společnosti stalo, když jako věci, které by relativně ještě před pár desítkami let řešili, že by si ty lidi nakoupili nějaký kapesníky, nebo by se šli vyležet, nebo něco takového. A byla by to 10. zpráva v pořadí, jo, v Česku řádí chřipková epidemie, tak teď prostě to vybujelo do tohohle V podstatě šílený, protože když se na to vzpomenete, že se prostě nesmělo jezdit jako z okresu do okresu, že půl roku byl, byl zákaz nočního vycházení, jo, půl roku skutečně.
Zakázalo se podnikat, jo, a pak se
což prostě mělo, a otázka, a proč se nesmí v noci vycházet, jestli se šíří v noci.
No musel si mít nasazenou roušku v parku a tak dále.
No jako jasně, ale jestli v noci se šíří virus jako rychleji, nebo jestli...
Jeden mladý člověk, že zemřel, takže jel, to bylo ještě v té první fázi covidu, na kole do kopce a měl roušku nebo dokonce respirátora a dojel nahoru a dostal infarkt a umřel.
No a byli lidi, kteří skutečně jako chodili a upozorňovali, že máte špatně nasazenou roušku.
Jedna matematika.
Každý získal takovou funkci, jako veřejná,
v hromadných dopravních prostředcích hlásili řidiči, že ten, kdo má roušku, musí vystoupit. Bylo to najednou prostě jako...
Řada lidí získala svůj význam jenom tím, že upozorňoval a ty ostatní, že mají špatně nasaženou roušku.
No a něco to na té společnosti ukázalo, jo. Ale bacha, to nebyla vzdaleka jenom větče, no vůbec ne. To prostě jako byli ve Francii, v Německu, prostě v Rakousku, tam já jsem zažil v Rakousku ještě.
Rakousko bylo úplně nejhorší.
Rakousko bylo úplně bláznivý, jo.
Jakoby ve vztahu k lidem, kteří se nenechali očkovat, ale ten vztah...
Ano.
To byl v podstatě vedle apartheid.
Oni to chtěli dát do zákonu. Oni prostě v rakouském parlamentu přijal zákon, že všichni musí být očkovaní a pokud ne, tak budou trestně stíhaní. Oni to odvolali asi za 14 dní, jo? Ale až po té válce když začala. Jo? A ano, byl ten příklad Švédska, co je zvláštní teda prostě, že to by člověk netušil, ale tam je to možná statečnosti toho jednoho člověka, toho hlavního, který prostě nějak se mu podařilo přesvědčit tu společnost. Jako,
ale už i Roman Primula přiznal, že jako to, co přiznal, bylo, že velká chyba, že se tehdy zavírali školy, že to jako situaci nějakým způsobem nezlepšilo, naopak se zhoršila. Jo. Situace v gramotnosti.
Takže chci říct, jestli prostě to bylo z laboratoře, nebo to je zajímavý, jo, pochopitelně, ale není to podstatný.
Já tady souhlasím s tím.
Ale je to podstatný.
Ale je,
ale souhlasím
že by si ty věci nehrály na bohy a nepracovali tady s tím věrem, tak jsme se asi tý epidemii mohli vyhnout. Takže to podstatný je.
Tak ono, v svým způsobem, představte, že jsi vědec a chceš být jako pokračovat, chceš být dál vědec, chceš být ve vědeckém kolektivu a tak dál. Tak představa, že najednou začne říkat, způsobili to věci, jo, tak to není...
V otázce klimatické změny mají prostě vědci nezpochybnitelné slovo. Takový prostě je nějaký konsenzus. No.
Je to podstatný, Jirko, i proto, že tady ty výzkumy zisku funkce dál probíhají v nestenčené míře. To se v laboratořích, pokud vím, se situace nezměnila. Já teď o tom chystám rozhovor s jedním německým vědcem, který právě který tu teorii o přirozeném původu covidu zpochybňoval, jaký od začátku byl v Německu hodně skandalizovaný. A ten se velmi, řekl bych, jako kriticky a zajímavě zamýšlí právě tady nad tím výzkumem zisku funkce, kdy říká, že takový to oficiální zdůvodnění vědy, že musí vlastně simulovat předem to, co by se mohlo stát v přírodě, aby jsme pak měli vakcíny a byli na to připravený. Že to vůbec nedává smysl, protože ten virus se tím může zmutovat milionama způsobů a oni vyrábí jenom jeden způsob a tváří se, že tím budeme přichystaný na tu epidemii, ale vlastně tím jako způsobili. Jo. A to je podstatná věc. Jako ta věda evidentně furt takhle jede dál. A my bychom měli tlačit na politiky, aby jí zatli vtipec.
Tak, ty věci jsou ambivalentní vždycky. Věda nepochybně nám umožňuje, aby jsme tady seděli v teple a pili s čistou vodu a tak dále. Prostě jako to je jasný. Jo? To je
jasně, no.
Díky vědě.
A fosilním palivům třeba.
No a to je vlastně to vymyslela věda taky. Jo,
jo jasně.
Věci jsou prostě skutečně hýbatelé toho pokroku. A tak. Zároveň se způsobují nutně ty věci, na všechno se dá nahlížet jinak taky, jo? Protože se vyčerpávají zdroje a tak dále.
V tom způsobu jde jako nějakou regresi jako té společnosti.
Faktem je, že to je zase, no, že když si představíte, o čem sní demokraté, kteří si uvědomují prostě o krizi demokracie, právě těma, že volby dopadají či dál hůř, musí se potom rušit a tak dál, tak nabízejí alternativu jako vládu dobrých lidí, jo? Kteří vědí prostě jak situace, jak si odborníků, jo? Nebo v podstatě vědců. Jo? To jsme viděli...
Mě už vláda odborníků trochu děsí.
No, počkejte, nemyslím, že to, u nás je to kontaminovaný, jako že to jsou nějací inženýři nebo hospodáři nebo něco takového. Ale vědci, ale je to vláda těch, kteří ví, jak to ve společnosti chodí. Jo? Jak má být správně společnost řízena. A to se u toho covidu právě ukázalo těma expertama, a nejen vědcema, ale zvláštním druhem takzvaných influencerů, kteří prostě najednou, kteří skutečně rozumí si, tam je ještě důležité, že si oni neustále vytvářejí nějaký modely, jestli se na to člověk vzpomene. Často to byly matematici nebo něco takového, teď byli zároveň experti přes sítě. Jo?
Ano, youtubeři.
Youtubeři, influenceři a tak. A ty měli v jistou chvíli obrovskou moc přece. Jo? Ty zaváděli nejrůznější ty způsoby toho trasování a bodování a takový jako kontroly a tak dále. A to je v podstatě, oni to převzali zároveň od Číny, ale to je zároveň jaksi podle mě jaksi vize dalšího jak bude vypadat ta společnost.
Mimochodem,
rozumíte mi.
Jo, pak to, je to tebou zmiňovaný Josef Šlerka, že byl na tom semináři o dezinformací. Tak ten se účastnili tady toho oficiálního vládního modelování, kdy se nám snažili dostat jako celou společnost do propasti. Vlastně. Jsou to furt ty samý lidi.
A lidi si to ale rádi, už máš apku a dávají
si tak řada lidí se k Tečce hlásila, řada lidí se jako fotila z náplastí na Instagram, prostě ta touha někam patří.
No jasně.
Je důležitá.
Ano. A není špatný, aby se to lidi uvědomili, jo? Aby se řekli, proč jsme to vlastně dělali. Jo? Proč to je, stálo to za to? No ale oni
tak to dělají dál. Přečtení spalte, jako jak zavře tu složku a proč jsme to vlastně všechno dělali. No. Jak to je úplně absurdní. A ještě musíme zmínit ještě jedno téma, vezmeme to telegraficky. Slíbil jsem to v úvodu, Andrej Babiš versus Zbyněk Stanjura, když to takhle jako zkrátím. Green Deal je podvod, napsal na Twitter Andrej Babiš, říká, že Fialovo předsednictví EU ji proměnilo v zelený fanatismus. Tak má pravdu Andrej Babiš, protože to tady se souboj asi podobných váh prostě. Andrej Babiš podepsal Green Deal a Petr Fiala zase podepsal Fit for 55. Jako.
Babiš je klasický tomu, čemu se, abych to slovo nepoužíval, ale populista, který okamžitě vrhne se po tom, co se mu budou body, kdyby náhodou Green Deal fungoval, tak on bude prostě ten, který bude říkat, že bude hlavní prosazovatel Green Dealu. Jo? To prostě v tomhle je Babiš naprosto charakteristický a každý to vidí a svým způsobem mě to vlastně připadá, známe svého Babiše a je to vlastně milý.
To, že jde, ale Zbyněk Stanjura vypráví o tom, jak na radě ministrů financí řekl, že by se měly zrušit systémy povolenek, je úplně jako bizár, takže to je stejný populismus.
Chci zrušit zákaz pro systém emisních povolenek, říká Zbyněk Stanjura.
No,
když jsme ho zaváděli v době, kdy stačilo ho zablokovat takzvanou konstruktivní menšinou, což byla náročná práce, ale bylo by to méně práce, než teď...
Marek Benda na to řekl, že jim to uteklo, protože bylo moc práce jim.
Než teď dávat dohromady konstruktivní většinu a prosadit tu změnu. Jako, ta politika české vlády je tady v tom naprosto nesmyslná. Bohužel.
To, co píše Babiš, že Fiala porušil podmínku, že Evropa musí být konkurenceschopná, má v tomhle ohledu pravdu? Byla tam taková
tím, že jako teda právě...
No, on tak podle mě Babiš se z toho snaží jako dostat tím, že řekne, ano, já jsem tady podepsal ten Green Deal, ale byla tam tak ta podmínka, myslím, že vlastně ta Evropa musí být konkurenceschopná a Fiala tuhle podmínku porušil.
Já jako myslím, že tady má Babiš drží tu silnější kartu, protože jako tahle vláda v té současné své kampani předvolební nemá moc šanci jako v tomhle zrovna v té otázce uspět. To, že Babiš v začátku podepsal Green Deal, všichni zapomněli, jeho podporovatelé už tuplem, ty to možná ani nikdy nevěděli, je jim to jedno. A ty nejhorší věci, nebo takový ty nejmarkantnější, ty, který nejvíc nějakým způsobem se tady říká, jak dopadnou na lidi běžný, což je 100% pravda, tak se dějou za téhle vlády. Takže
to... Tak důležitý je, co bude dál. Že?
To, co řekl Donald
Tusk. Teď se to ukazuje stejně, jako se jednu dobu... Pars pro toto Green Dealu byly spalovací motory, zákaz spalovacích motorů. Teď se trošku debata přesunula k těm emisním povolenkám ETS2, kdy se teda od roku 2027 budeme připlácet kvůli záchraně klimatu za topení a za osobní dopravu.
Tak teď to i ty to píšeš v tom komentáři, Donald Tusk to vlastně jak akcentoval tím, že říkal, že to zničí demokratické vlády v Evropě. No.
Nicméně rozdíl, řekl bych, v přístupu současných českých vládních stran a opozice tady v těch povolenkách je ten, že vládní politici vám v zásadě v soukromí řeknou, že se teď jenom snaží ty povolenky, jejich jakoby promítnutí do českých zákonů oddálit za volby, neboli že pak se to zavede. Zatímco...
A to už zůstalo, tak to už se jim povedlo, že se to oddálilo.
Že se to oddálilo.
Že se to oddálilo, jako děje.
Ale nemají v zásadě koule na to, to zablokovat české legislativě. Zatímco lidi z ANO, nevím, jestli jenom neoficiálně, nebo jestli někde řekli oficiálně, tvrdí, že právě tady kvůli těm povolenkám jsou ochotní do konfliktu s Evropskou komisí.
A co hrozí? Pokuta. Pokuty. Narůstá prostě nějaký placení pokut.
Zajímavá věc, uvidíme, jestli by opravdu dostali tady.
Tak říkal to vlastně právě i Robert Fico, že to nebudou zavádět, nebo ne, on přímo to neříkal, ministr životního prostředí, nebo to říkal ten slovenský, já nevím, jak to dopadlo.
Ono se tím může v Evropské unii najednou vytvořit situace, kdy jednotlivé národní vlády budou v jednotlivých politikách, přijdou do otevřené rebelie, že vlastně vypovědí poslušnost Evropské komisi, což nizozemská vláda nedávno, nebo poměrně nedávno řekla, že v případě potřeby půjde do konfliktu s Evropskou komisí a nebude jí poslouchat v přistěhovalecké politice. Polská vláda vlastně to samé řekla v té energetické politice a teď by se k ním teoreticky přidala česká vláda, ale jako...
Teoreticky.
Podle mě na to nebude mít odvahu. No. Tam jedině by opravdu muselo nastat to, že by tady ty jako jednotlivý rebely v těch národních státech propukávali na více územích najednou.
To, co zmiňoval Markéta...
Což jako možný je.
A to, co zmiňoval Markéta, to prohlášení Donalda Tuska, teď je polské předsednictví, který, jako když to hodně zjednoduším, podívejte se, jaká je realita ve Spojených státech, pojďme jako zásadně přehodnotit Green Deal a závazky z něj. Nebude mít česká vláda vlastně štěstí v tom, že se zase k někomu jako nějak přichomítne, přimkne. Možná teď by se hodil Vyšegrád, který už téměř jako díky této vládě skoro neexistuje.
No a taky vinou Donalda Tuska, který daleky rozbíjí, kde může ten Vyšegrád. Jo. Ale no, jako kdyby ta vláda, pakliže je Babiš oportunista, což jako Babiš je nejenom populista, ale oportunista par excellence, jo, tak zase oportunisti mají jednu výhodu, že když se dějiny začínají ubírat lepším směrem, tak jim nedělá problém, jestli k tomu lepšímu směru přidat, i když do té doby podporovali ten horší směr, jako ani nemrkne.
Bych řekl, že taková, Jirko,
no, on
chtěl říct, taková hezká tečka za tím naším příkladem.
Ano, pardon, ale z toho ta podmínka, jako, že musí být konkurenceschopná, tak to je asi stejný, jako že musí být podmínka, že musí být hezký počasí, ne? To jako je, jak to zařídit, aby byla konkurenceschopná. Jo, to je prostě, to znamená...
No, naráží na
Challenge Energy. Ale dá to jasně, ale... dobře v tom komentáři, kde vlastně jako i ten, jak se jmenuje, ten kompas konkurenceschopnosti. No. Teď oni tam říkají, co je špatně, ale vůbec se tam nedává.
Evropská komise právě nedává svůj jakýsi dokument nebo memorandum, co bude těch 5 let, na které je zvolena dělat. A tvrdí, že leitmotivem jejího konání bude návrat konkurenceschopnosti do Evropy a vypočítává, jsem ten dokument čet, je to teda utrpení, to číslo 20 stran, naprosto byrokratický angličtiny. Nicméně vychází z toho, že napadlo je velký vějíř různých dílčích opatření, ale chybí tam odvolání nebo revize Green Dealu. Na tom naopak trvají a říkají, že cíle Green Dealu a bezuhlíková ekonomika musí být za každých okolností.
Respektive úplná reforma nebo rušení systému povolenek a cenotvorby energie a tak, to je jako alfa omega.
Takže se nic nezmění.
Dobrý. Čili česká vláda může jít s Ruskema nebo s Rušovou von der Leyenovou, zatím to vypadá, že bude spíš s Rušovou von der Leyenovou.
No, uvidíme, koho si vybere česká vláda. Dan Kaiser, děkuju.
Já děkuju.
Markéta Malá, taky díky, Markéto. A Jiří Peňáz.
Tak děkuju.
Díky za debatu a za popsání obyčejného českého slovenského člověka. Díky Vaškovi Hnátkovi, Ondřeji Zemanovi a Petru Lutonskému a díky za pozornost, díky, že jste se dívali a příští týden na viděnou.